ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนพระสูตรนะครับพระสูตรที่นำมาศึกษากันเรียนกันในวันนี้ชื่อพระสูตรว่าจูลสัจกะสูตรจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับจูลสัจกะสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงเรื่องปัญหาของสัจกะนิครนสูตรเล็กนะหมายถึงว่ายังมีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรยาวแล้วก็เนื้อหาครอบคลุมใหญ่กว่านี้ก็คือมหาสัจกะสูตรถ้าท่านสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับจูละนี้แปลว่าเล็กแปลว่าสูตรที่เนื้อหาไม่เยอะนักหรือสั้นกว่าถ้ามหาก็ยาวกว่าสัจกะนี้เป็นชื่อของผู้ที่มาโต้วาทะหรือมาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าสัจกะนี่เป็นชื่อคนนะครับชื่อถ้าชื่อเต็มที่ก็คือสัจกะนิครนนะสัจกะนิคันธบุตรนะครับสัจกะนี้เขาเป็นบุตรของนิครนนะซึ่งสัจกะนิคันธบุตรเนี่ยก็มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาในแง่ที่เขาเป็นคนที่เป็นนักโต้วาทะในสมัยพุทธกาลที่มีความสำคัญมากนะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไปโต้ที่ไหนลัทธิเขาเนี่ยก็จะชนะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ต่อมาเมื่อมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็ทางลัทธิเขานี่ก็พ่ายแพ้ไปนะเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มพี่ๆของเขาพี่ๆของสัจกะเนี่ยก็เป็นนักโต้วาทะเหมือนกันเป็นนักบวชหญิงออกโต้วาทะกลุ่มเหล่านั้นก็มาแพ้พระสารีบุตรนะแล้วก็สัจกะนี้ก็มาโต้กับพระพุทธเจ้านะครับเกี่ยวกับสัจกะนิครนนี้ก็เลยมีคาถาที่เขานิยมเอามาผูกเป็นคาถากันแล้วก็เอามาสวดกันที่เราเรียกว่าคาถาพาหุงคาถาพาหุงคาถาพาหุงนี่จะมีเรื่องพระพุทธเจ้าชนะเรื่องใหญ่ๆโตๆอยู่8เรื่องด้วยกันในเรื่องที่6เนี่ยจะเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องชนะสัจกะนิครนเนี่ยนะก็แสดงว่าในยุคพุทธกาลเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมายถึงว่าการโต้วาทะวาทะฝ่ายหนึ่งเขามีเหตุผลลึกซึ้งนะสามารถชนะคนไปทั่วเก่งจนไม่มีใครกล้าที่จะโต้เถียงได้แต่พอมาเจอพระพุทธศาสนาเจอพระพุทธเจ้าเขาก็ยอมก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตจนในยุคปัจจุบันก็เอามาผูกเป็นคาถาพาหุงคาถาที่6นะถ้าท่านใดนิยมสวดคาถาพาหุงก็คงจะเคยได้ยินอยู่บ้างนะก็คือคำว่าสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทะเกตุงเป็นต้นนะอันนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าชนะสัจกะนิครนนี่แหละสัจกะนิคันธบุตรเนี่ยนะในพระสูตรนี้ก็เราลองมาเรียนดูว่าเขามีความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถามในการยกวาทะอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไรเขาจึงไม่อาจที่จะสู้ได้จึงยอมในที่สุดอย่างนี้นะครับในเอกสารหน้าที่1บาลีข้อ353นะครับก็เป็นที่มาก่อนเป็นนิทานของพระสูตรนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราอ่านย่อหน้าที่1พร้อมกันนะครับเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควาเวสาลิยังวิหรติมหาวเนกูตาคาระสาลายัง เตนะโขปนะสะมะเยนะสัจจะโกนิคันถะปุตโตเวสาลิยังปติวะสติพัสสัพปวาดโกปันดิตะวาโดสาธุสัมมโตพระหุชนัสสะโสเวสาลิยังปริสติเอวังวาจังพาสตินาหังตังปัสสามิสมนังวาพรามนังวาสังคิงคะนิงคะนาจริยังอติอรหันตังสัมมาสัมพุทธังปฏิชานมานังโยมยาวาเดนวาดังสมารัตโธนะสังกัมเปยะนะสัมปกัมเปยะนะสัมปเวเทยะยัสสะนะกัจเฉหิเสดามุจเจยุงถูนัจเจปาหังอเจตนังวาเดนวาดังสมาระเพยยังสาปิมยาวาเดนวาดังสมารัตถาสังกัมเปยะสัมปกัมเปยะสัมปเวเทยะโกปนะวาโดมนุสสะภูตัสสาติบาลีข้อ353จากคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับเอวเมสุตังข้าพเจ้าคือท่านพระอานนท์ได้สดับและจดจำมาอย่างนี้เอกังสมยังภควาเวสาลิยังวิหรติมหาวเนกูตาคาระสาลายังในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีนะครับสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาก็คือป่ามหาวันนะป่ามหาวันนี้ก็เป็นป่าที่กว้างใหญ่แต่ว่ามีขอบเขตอยู่เป็นป่าที่เกิดเองตามธรรมชาตินะก็เป็นป่าที่ไม่ใหญ่นักแล้วก็ในที่นั้นก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งก็เป็นวัดทางพุทธศาสนาเรานี่แหละก็คือวัดกูตาคารศาลาเนี่ยวัดกูตาคารนะอันนี้เป็นชื่อศาลาหรือว่าอาคารที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโครงเป็นหลังคาที่เป็นมีหัวไว้นะแบบยุคนี้ที่เราทำศาลาแล้วก็มีหัวเป็นช่อฟ้าไว้นะอันนี้ในเมืองเวสาลีใกล้เมืองเวสาลีนี้ก็จะมีกูตาคารศาลาในป่ามหาวันเนี่ยที่เป็นพุทธสถานที่สำคัญนะครับในยุคนี้ก็ยังปรากฏอยู่มีสถานที่แล้วก็มีเสาอโศกมีรูปสลักหินที่อยู่บนหัวเสาตัวหนึ่งนะก็สิงนั้นก็มีหัวเดียวนะนะอันนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีครบถ้วนอยู่นะท่านสามารถไปเปิดดูหารูปในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะอันนั้นที่ตรงนั้นก็คือกูตาคารศาลานะบริเวณแถวๆนั้นก็เป็นป่ามหาวันเวลาที่พระพุทธองค์มาประทับที่นี่พระองค์ก็จะประทับที่กูตาคารศาลานี่แหละแล้วก็เมื่อช่วงพักกลางวันอะไรต่างๆพระองค์ก็เข้าป่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งที่เหมาะสมภิกษุทั้งหลายก็อยู่วัดนี้เยอะเมื่อถึงเวลาพักกลางวันหรือว่าถึงเวลาที่จะปฏิบัติธรรมก็แยกย้ายไปอยู่ต้นไม้คนละต้นเพราะว่าในที่นั้นเป็นป่านะครับอย่างนี้นะอันนี้ป่ามหาวันอยู่ใกล้เวสาลีนะครับในสมัยนั้นเตนะโขปนะสมเยนะสัจจโกนิคันถปุตโตในสมัยนั้นแลบุตรของนิครนชื่อว่าสัจจกะนะ เวสาลียังปฏิวัสติอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีภูตาคารสาลาป่ามหาวันเนี่ยอยู่ใกล้เวสาลีสัจกะนิครนทบุตรบุตรของนิครนชื่อว่าสัจกะนี่เขาอาศัยอยู่ที่เมืองเวสาลีเป็นครูสอนของพวกราชบุตรในเมืองเวสาลีเนี่ยปฏิวัสติก็คืออาศัยอยู่ดำรงชีวิตอยู่ในนั้นแหละผัสสะปวาทโกเป็นนักโต้วาทะวาทกะก็คือคำพูดผัสสะก็คือคำพูดเป็นนักพูดเกี่ยวกับพูดนะก็คือนักโต้วาทะในยุคนี้นะเป็นผู้พูดแบบพูดไปได้เรื่อยๆพูดเก่งเพราะงั้นเลยเป็นนักโต้วาทะนะครับปันดิตวาโดเป็นผู้ที่พูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตปันดิตะแปลว่าบัณฑิตวาโดก็ถ้าแปลตามศัพท์ก็นิยมแปลว่าพูดแต่ความหมายในทางบาลีวาทะเนี่ยหมายถึงความเห็นเขามีความเห็นว่าตนนั้นเป็นบัณฑิตนะครับบุตรของนิครนชื่อสัจกะเนี่ยสาธุสัมมโตพหุชนัสสะเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ดีสาธุก็คือดีเก่งสัมมตะสัมมโตก็คือสมมุติหรือยกขึ้นนะเป็นที่คนทั่วไปเขายกขึ้นว่าเป็นผู้มีความรู้ดีหรือถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเป็นคนเก่งนั่นเองนะในเมืองเวสาลีแล้วก็เมืองใกล้ๆอะไรแถวนั้นเขาก็ยกย่องกันว่าเป็นคนที่เก่งมากเป็นนักโต้วาทะที่ไม่มีใครสู้ได้นะเป็นนักโต้วาทะที่เก่งแต่ตอนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีสอนพวกราชบุตรพวกในเวสาลีนั่นแหละนะพวกราชบุตรในเวสาลีนิยมเรียกว่าพวกเจ้าลิชวีนะครับอย่างนี้นะก็เป็นอาจารย์อยู่ในเมืองนั้นนี้ก็เป็นบุตรของนิครนชื่อว่าสัจกะทีนี้ชื่อของเขาคือสัจกะนะส่วนคำหลังนิคันธบุตรเนี่ยเป็นคำบอกลักษณะของเขาว่าเขาเป็นบุตรของนิครนทำไงเขาจึงเป็นบุตรของนิครนอันนี้พูดย้อนหลังไปถึงพ่อแม่ของเขาสักนิดหนึ่งก็จะเข้าใจเรื่องมากขึ้นเนื่องจากเท่าที่ปรากฏในบาลีมีคำเท่านี้บางทีอาจจะไม่เข้าใจที่ไปที่มาแล้วก็เขาก็มาถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เข้าใจเบื้องหลังนะก็ต้องเข้าใจตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของเขาสักนิดหนึ่งก็พ่อของสัจกะเนี่ยเป็นนิครนก็คือนักบวชกลุ่มหนึ่งในยุคนี้นักบวชนิครนก็ยังมีอยู่นะนิครนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้ากลุ่มที่เกิดก่อนพระพุทธเจ้าที่ดังๆเนี่ยมีอยู่6ครูทั้ง6นะแล้วก็มีลัทธิเล็กๆน้อยๆอีกเยอะแยะซึ่งคนที่อายุใกล้เคียงกันก็คือนิครนนะนิครนหรือว่าศาสดามหาวีระซึ่งในยุคนี้ก็ยังมีอยู่เขาก็ดังมากอยู่ยุคนี้นะลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นคนระดับประเทศก็มีเยอะแยะในอินเดียนะส่วนพุทธเรารู้สึกจะหมดแล้วนะก็จะมีกลับไปใหม่บ้างเล็กน้อยเขาก็มีมาตั้งแต่ยุคนั้นเขามีมาก่อนพระพุทธศาสนาและเมื่อพระพุทธเจ้าบวชเข้าไปก็ไปศึกษาวิธีของเขาแล้วเอามาพัฒนาจนเป็นวิธีทำทุกขกิริยาที่ลำบากลำบนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็วิธีนิครนต่างๆก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรหลายพระสูตรว่านิครนก็ทำอะไรบ้างนะมีตั้งแต่โน่นวิธีรับอาหารแต่ละอย่างก็ยากลำบากเหลือเกินนะไม่รับอาหารกับบุคคลที่อุ้มท้องถ้าหมายืนแงนดูก็ไม่รับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยเยอะแยะถ้ามองในแบบเราก็คือมีลักษณะที่ขัดเกลามากเลยแต่ว่าเป็นลักษณะอัตตกิลมัฏฐานุโยคลำบากโดยเปล่าประโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้ามาประกาศศาสนาก็ปฏิเสธอันนั้นไปเลยอันนี้ก็มีนิครนอยู่คนหนึ่งอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของนิครนนั่นแหละเป็นนักบวชนิครนแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยเขา เล่าเรียนวาทะหรือว่าปัญหาจากรุ่นเก่าๆรุ่นบิดามารดาปู่ย่าตายายของเขามาอย่างละ500ปัญหา500วาทะก็เหมือนพวกเรายุคนี้ที่เป็นนักถามปัญหาอะไรเอ่ยนะปัญหาอะไรเอ่ยปัญหาแต่ละคนมีปัญหา500ข้อทั้งฝ่ายนิครนเนี่ยเขาก็ได้รับปัญหามาจากพ่อแม่ของเขา500ข้อแล้วก็มีคำตอบด้วยผู้หญิงก็มี500เหมือนกันนะ2คนนี้มาเจอกันก็2คนนี้ก่อนจะมาเจอกันก็ไปถามปัญหากับชาวบ้านและคนอื่นๆอะไรเยอะแยะจนเป็นที่รู้จักกันมากคนอื่นก็สู้เขาไม่ได้นะเขาตอบปัญหาคนอื่นได้คนอื่นตอบปัญหาเขาไม่ได้เหมือนพวกเรามีปัญหาในสมองหรือว่าในพุงเยอะๆเนี่ยเราก็ถามตอบกันอะไรเอ่ยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรของเขานะแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีวาทะอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างในเรื่องท่านบอกว่าแต่ละคนมี500วาทะนะอย่างนี้พอเก่งขึ้นคนรู้จักมากขึ้นคนสู้ไม่ได้2คนนี้ก็เลยมาเจอกันเขาเลยตั้งเวทีให้ในเมืองนั้นแหละในเมืองเวสาลียุ่นเก่าเนี่ยเขาก็เลยตั้งเวทีให้2คนนี้ก็เลยสู้วาทะกันนะอย่างนี้ทางฝ่ายนิครนฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็ถามผู้หญิง500ข้อผู้หญิงก็ตอบได้ผู้หญิงก็ถามฝ่ายผู้ชาย500ข้อก็ตอบได้เหมือนกันเก่งเหมือนกันนะทีนี้พระราชาในเวสาลีก็เลยเห็นว่าแหม2คนนี้ไม่ธรรมดาเก่งมากเรามีคนเก่งๆอยู่ในเมืองนี่แหมดีก็เลยตั้งให้เป็นครูเป็นคนสอนหนังสือลูกหลานนิครนนี้กับนางนี้มาอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันเพราะเก่งเหมือนกันก็ทางสามีก็มีปัญหามีวาทะ500ทางภรรยาก็มีวาทะ500มาอยู่ด้วยกันก็มีธิดาลูกผู้หญิง4คนมีลูกผู้ชายคนหนึ่งเป็นลูกคนสุดท้องนะลูกผู้หญิง4คนนี้เป็นพี่ๆครับ4คนลูกผู้ชายคนหนึ่งก็คือสัจจกะเนี่ยลูกผู้ชายคนสุดท้องนี่เก่งกว่าพี่ๆอีกนะทีนี้ผู้หญิงที่เป็นลูกของเขาเป็นธิดาเนี่ยก็เรียนวาทะจากพ่อกับจากแม่คนละ500 500ก็มีตั้ง 1,000 วาทะมีตั้ง 1,000 ปัญหาแล้วก็ความเห็นลัทธิต่างๆตั้ง 1,000 ข้อก็เป็นคนเก่งพอเป็นคนเก่งเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าหาคนในชมพูทวีปที่เก่งสู้นางเนี่ยยากแล้วก็หาไม่ได้ในแถวๆนั้นก็เลยต้องพากันเดินทางออกไปแสวงหาในที่ต่างๆโดยคิดกันว่าถ้าคนไหนสามารถที่จะแก้ปัญหาของเราได้ครบทุกข้อเก่งกว่าเราแก้ของเราได้แล้วเขาถามเรามาเราแก้เขาไม่ได้เนี่ยก็จะยอมเป็นภรรยาครับนะถ้าเกิดว่าไปเจอสำนักไหนที่ท่านเป็นนักบวชไปเถียงท่านแล้วหรือว่าไปโต้วาทะเรียบร้อยแล้วแพ้ท่านก็จะบวชในสำนักของท่านอย่างเงี้ยนะนางสี่คนนี้ก็เลยออกเดินทางเป็นบวชเป็นปริพาชิกาก็เป็นนักบวชหญิงธรรมดานะบวชแบบยังมีเส้นยังมีผมมีอะไรปกติแล้วก็ออกเดินทางกันมาจากเวสาลีเดินทางมาเรื่อยๆเจอสำนักไหนก็เข้าไปโต้วาทะเจอใครว่าเป็นบัณฑิตเก่งๆประจำเมืองไหนก็ไปโต้ด้วยก็ชนะเขามาตลอดเรื่อยๆจนมาถึงสาวัตถีอันนี้พูดถึงพี่สาวก่อนจนมาถึงเมืองสาวัตถีก็มาคิดกันว่าเอ๊ะเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองใหญ่เป็นราชธานีของแคว้นโกศลบัณฑิตคงจะเยอะก็เลยหาวิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้พบกับบัณฑิตไวๆอะไรต่างๆก็เลยเอากิ่งว่ามาแล้วก็ปักไว้นะแล้วก็บอกคนแถวนั้นบอกเด็กๆบอกใครๆแถวนั้นว่าเนี่ยถ้าใครเหยียบกิ่งว่าหรือหักกิ่งว่าก็แสดงว่าต้องการโต้วาทะกับนาง4คนเนี้ยนาง4คนเนี้ยนะถ้าใครเป็นบัณฑิตก็ต้องการโต้วาทะก็ขอให้เหยียบต้นว่ากิ่งว่าเนี่ยที่ปักไว้หรือว่าหักล้มไปแล้วนางก็จะมาโตวาทะนะก็เวลาก็ผ่านไปนานพอสมควรท่านพระสารีบุตรสิมาทีนี้ นะท่านพระสารีบุตรเดินเที่ยวบิณฑบาตในสาวัตถีก็มาเจอไอ้กิ่งว่าเนี่ยปักอยู่ก็ถามพวกเด็กๆแถวนั้นว่าอ้าวเขาปักกิ่งว่าไว้ทำไมพวกเด็กๆก็เรียนท่านว่าเนี่ยพวกนางปริพาชิกาเนี่ยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใครต้องการโต้วาทะกับพวกนางเนี่ยเป็นบัณฑิตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าโต้วาทะชนะเนี่ยนางก็จะยอมเป็นภรรยาถ้าเป็นนักบวชนางก็จะยอมเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอบวช ด้วยอยู่ในสำนักนั่นแหละอย่างนี้ก็ว่ากันท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกเด็กว่าเอางั้นก็เหยียบทิ้งไปเลยอย่างนี้นะก็แล้วก็เดินเข้าวิหารไปนะเดินผ่านไปนะตอนนั้นก็มีเชตวันแล้วท่านพระสารีบุตรก็อยู่ในวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีก็อยู่ส่วนหนึ่งเชตวันนี้อยู่ใกล้สาวัตถีไม่ได้อยู่ในสาวัตถีนะอยู่คนละส่วนกันอยู่นอกเมืองนะทีนี้นางปริพาชิกาเนี่ยเดินมาก็อ้าวเห็นว่าต้นว่าถูกเหยียบไปแล้วถูกยกทิ้งไปแล้วก็เลยถามว่าใครเนี่ยเป็นคนทำอันนี้นะก็ได้รับคำตอบว่าท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็นนักบวชในพุทธศาสนานะอย่างเงี้ยนางก็เลยเดินพากันมาที่เชตวันแล้วก็นั่นแหละมาถามหาท่านพระสารีบุตรอย่างนั้นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรก็ให้ตั้งโต๊ะมาแล้วก็เพื่อโต้วาทะกันในวัดอย่างเงี้ยก็คือคงเป็นแบบให้เกียรติกันสถานที่จัดสถานที่อย่างนั้นอย่างนี้นะทำนองนี้นะทางด้านนาง4คนนี้ก็มีปัญหาหรือว่าลัทธิมีวาทะตั้ง 1,000 เนี่ยนะพระสารีบุตรก็บอกว่าเธอมีลัทธิมีวาทะอะไรมีปัญหาอะไรก็ถามมาเลยให้เธอถามก่อนเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิง lady first นะให้ผู้หญิงก่อนนาง4คนนี้ก็ถามก่อนถามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้พันข้อนี่ไม่รู้จะว่าตอบนานไหมนะแต่ว่าตามเรื่องก็ว่าถามครบ 1,000 ข้อท่านพระสารีบุตรก็ตอบได้หมดนะภิกษุที่นั่งอยู่ในนั้นก็ดีชาวเมืองก็ดีอะไรก็ดีที่มากันเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากในตอนนั้นนะเรื่องใหญ่โตมากก็มีทั้งกลุ่มพระที่มาฟังชาวบ้านที่ตามกันมาฟังเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะอย่างนี้พระสารีบุตรก็ตอบแก้ปัญหาชัดเจนทุกคนฟังก็ยอมรับหมดนางก็ยอมรับครบ 1,000 ข้อซึ่งนาง4คนนี้ก็เรียนมาจากพ่อเนี่ย500เรียนมาจากแม่500นะทีนี้เมื่อพระสารีบุตรได้ตอบปัญหาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้างั้นเราถามบ้างสิทีนี้นะก็ถามปัญหาเดียวเท่านั้นเองก็คือถามว่าอะไรชื่อว่า1ตอนนี้แหละนางก็งง4คนเพราะว่าในลัทธิหรือว่าที่เรียนมาไม่มีบอกนะนางก็งงตอบไม่ได้งงอย่างนี้นะจนปัญญาอะไรชื่อว่า1ในพระพุทธศาสนานี่จะมีปัญหา10ข้ออะไรชื่อว่า1อะไรชื่อว่า2อะไรชื่อว่า3จนถึงอะไรชื่อว่า10อย่างนี้นะอันนี้พระสารีบุตรก็ตั้งปัญหาขึ้นมาข้อแรกก็อะไรชื่อว่า1นาง4คนนั้นก็ตอบไม่ได้งงหาเบื้องต้นเบื้องปลายของปัญหาไม่เจอเลยไปไม่เป็นเลยนะอะไรชื่อว่า1เนี่ยถ้าตามคำตอบที่ถูกต้องท่านก็ว่าสัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้เพราะอาหารนะอันนี้สัพเพสัตตาอาหารัตถิติกาอันนี้คืออะไรชื่อว่า1ก็คือสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเงื่อนไขต่างๆสัพเพสัตตาอาหารัตถิติกานะแต่พวกนางไม่ได้เรียนเรื่องนี้มานะอย่างนี้พอท่านพระสารีบุตรถามว่าอะไรชื่อว่า1นางก็เลยตอบไม่ได้ก็เลยยอมทีนี้ท่านพระสารีบุตรเฉลยอะไรเรียบร้อยนางก็ยอมรับแล้วก็ตามที่ออกปากไว้ก็คือขอบวชกับสำนักพระสารีบุตรเพราะว่าตอนนี้มาเจอนักบวชก็ต้องบวชตามครับท่านพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าโอ้โหบวชตามเราไม่ได้ต้องไปขอกับภิกษุณีนะก็ส่งไปสำนักภิกษุณีนางก็เลยได้บวชเป็นภิกษุณีทั้ง4คนต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดนะอย่างนี้นี่คือพี่สาวของสัจจกะนะครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโด่งดังในยุคพุทธกาลก็เรื่องพระสารีบุตรชนะนางปริพาชิกาที่มาถามปัญหาเนี่ยที่เอากิ่งว่ามาปักเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างเนี่ยกลุ่มพี่สาวของสัจจการนิครมนะฉะนั้นดังนะคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเก่งเป็นคนที่ถามปัญหาที่นั่นที่นี่จนคนกลัวไปหมดนะอย่างนี้นะครับคือเขาถามมาเขากลุ่มนี้ตอบได้พอกลุ่มนี้ถามไปเขาตอบไม่ได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากนะครับอย่างนี้นี้สรุปว่าธิดา4คนลูกสาว4คนนั่นก็ได้บวชในสำนักภิกษุณีแล้วท้ายที่สุดปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง4คนนะต่อมาอันนี้ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวกับสัจจคะพูดเรื่องพี่สาวนั่นก่อนนะต่อมาก็มีลูกชายคนนึงนี่แหละก็สัจจการนิครนเนี่ยก็เป็นคนเก่งกว่าเขาเก่งกว่าเขาเก่งกว่า4คนนั้นอีกก็เรียนปัญหา 1,000 วาทะนั่นเหมือนกันนะจากพ่อ500แล้วก็จากแม่ก็500มี 1,000 วาทะเมื่อเป็นดังนี้แล้วเขาก็โต้ตอบปัญหาแล้วก็ยกวาทะกันอะไรกันในเมืองนั่นแหละจนไม่มีใครสู้ไปที่ไหนก็คนก็ยอมหมดจึงมีคำที่ท่านบอกในที่นี้ว่าผัดสัพปะวาทะโกเป็นนักโต้วาทะนะครับนักโต้วาทะเขามีวาทะตั้ง 1,000 วาทะนะครับมีทิฏฐิหรือทฤษฎีตั้ง 1,000 ทฤษฎีนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างอย่างถ้าเราเรียนอย่างพรหมชารสูตรเนี่ยเขามี62ทฤษฎีแต่นี่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับความเห็นผิดนะครับเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าสัจจการนิครนนี้ก็คงมีเรื่องเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติอะไรอยู่อะไรหลายๆอย่างรวมทั้งลัทธิต่างๆในที่นั้นด้วยเขาคงรู้หมดนะครับแสดงว่าเก่งมากมีทฤษฎีหรือว่ามีวาทะตั้ง 1,000 นะอย่างนี้นะครับคือมีหัวข้อสำหรับยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการพูดคุยแล้วก็โต้เถียงแล้วก็โต้ตอบกันได้ 1,000 ประเด็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยได้ชื่อเขาว่าผัสสัพปวาทโกผัสสัพปวาทโกเป็นนักโต้วาทะปันดิตวาโดเป็นผู้มีความเห็นว่าเป็นบัณฑิตพูดยกตนว่าเป็นบัณฑิตหรือเขาเห็นว่าเขาเป็นบัณฑิตซึ่งก็ควรจะเห็นว่าอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเขาก็เก่งอยู่สาธุสัมมโตพหุชนัสสะเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากยกย่องว่าเป็นคนมีความรู้ดีสมมุติกันว่าเป็นผู้มีความรู้ดีสัมมโตก็คือเป็นที่ยอมรับกันนะก็คือเป็นผู้ยอมรับได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าแม่คนนี้เก่งมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับโสเวสาลิยังปริสติเอวังวาจังภาสติสัจจกะนิคันธบุตรนั้นเที่ยวไปในเมืองเวสาลีได้กล่าวซึ่งคำพูดอย่างนี้ว่านาหังตังปัสสามิสมนังวาพรหมนังวาสังคิงขันนิงขันนาจริยังเราย่อมไม่เห็นซึ่งสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะที่เป็นคณาจารย์อปิอรหันตังสัมมาสัมพุทธังปฏิชานมานังแม้แต่ท่านผู้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมยาวาเดนวาดังสมารัตโธผู้ที่มายกวาทะกับวาทะของเราแล้วณนะสังกัมเปยยะจะไม่พึงประมาณนะสัมปกรรมเปยยะจะไม่พึงสะทกสะท้านณสัมปเวเทยะจะไม่พึงหวั่นไหวยัสสะณกัจเฉหิเสดามุนเจยุงเหงื่อของใครๆที่จะไม่พึงไหลออกจากรักแร้ก็ไม่มีก็คือใครมาโต้วาทะกับเขานี่แม่ต้อง ประมาสะทกสะท้านหวั่นไหวเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทุกคนไปนะอย่างนี้อันนี้เขาเดินเที่ยวไปในเวสาลีแล้วก็พูดคำอย่างนี้ก็คือไม่เห็นใครๆเลยที่จะโต้วาทะหรือว่าพูดกับเขาโต้เถียงตอบถามปัญหากับเขาแล้วไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีคำว่าสมณะเนี่ยเป็นคำกลางๆกล่าวถึงนักบวชนักบวชทุกแบบเลยตั้งแต่พวกปริพาชกหนุ่งผ้าไม่หนุ่งผ้าเป็นนิครนจนถึงภิกษุในพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในสมณะฉะนั้นคนนอกศาสนาเวลาเขาเรียกพระพุทธเจ้าเขาก็จะเรียกสมณะโคดมสมโนโคตโมนะเขาไม่เรียกพระควานะเขาเรียกสมณะนะครับสมโนโคตโมฉะนั้นถ้าเราเห็นคำว่าสมณะโคดมอันนี้หมายถึงคนเขายังไม่ได้เลื่อมใสนะครับคือเป็นคนนอกศาสนาเขามองเข้ามาก็เห็นเหมือนพระองค์หนึ่งเหมือนฝรั่งมองเห็นพระบ้านเราเขาก็ยังไม่เลื่อมใสเขาก็เห็นเอ๊ะใครอะอะไรก็รวมอยู่ในคำว่าสมณะนะแต่ถ้าคนเลื่อมใสก็จะเป็นอีกคำหนึ่งใช้คำว่าพันเตภควาก็คนละคำกันนะครับอันนี้เขามองไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์พราหมณ์ในยุคนั้นก็เป็นตัวแทนของฝ่ายนักศึกษาฝ่ายที่เรียนหนังสือนะพวกสมณะก็เป็นพวกแสวงหามีเทคนิควิธีการแปลกๆอะไรเยอะแยะมากมายมีทั้งกลุ่มที่เก่งๆมีทั้งกลุ่มที่ไม่ได้เรื่องพื้นๆก็มีนะแม้กระทั่งผู้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าในยุคนั้นผู้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นผู้รู้เป็นอรหันต์เนี่ยมีเยอะนะอย่างเนี้ยจนมีบางพระสูตรนี่มีคนมาถามพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าเอ้าครูทั้ง6เนี่ยเขาก็ปฏิญญาตนว่าเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันและใครรู้จริงใครรู้ไม่จริงใครรู้บ้างใครไม่รู้บ้างข้าพระองค์ก็งงเหมือนกันช่วยบอกหน่อยอย่างนี้หมายถึงว่าการปฏิญญาตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนอื่นเขาก็ปฏิญญาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นนะอย่างนี้อันนี้สัจจการนี้คันธบุตรก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดว่าเรามองไม่เห็นสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะที่เป็นคณาจารย์แม้แต่ผู้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มายกวาทะมายกคำพูดคำต่อคำกับเราแล้วจะไม่พึงประมาไม่พึงสะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเหงื่อไม่ไหลออกจากรักแร้เนี่ยแหมไม่มีเลยแหมเขาพูดกันขนาดนั้นนะแหมแสดงว่าเขานี่มั่นใจตัวเองมากนะก็คนก็ยอมรับกันนะขนาดนั้นนะนี่แสดงว่าเขาเก่งมากนะครับในทางหลังๆมาก็เลยเอามาเป็นคาถาปาหุงนี่นะพระพุทธเจ้าชนะได้นี่ก็นับว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันเขาก็เลยเอามาผูกเป็นคาถานะครับจริงๆพระพุทธเจ้ามีชนะเยอะแยะนะครับแต่มีเฉพาะ8เรื่องเขาเอามาแต่งเป็นคาถาแสดงว่าเขาก็เห็นความสำคัญอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีตั้งแต่เรื่องชนะพยามารคาถาที่1อันนี้ใหญ่ขนาดนั้นนะชนะสัจจการนิครนนี่ก็คงจะใหญ่เหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่พอดีเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นก็เลยพออ่านยุคหลังไม่รู้ใหญ่ยังไงอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าวาทะของเขาก็ไม่เห็นมีอะไรนะแล้วก็ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปโต้วาทะเขาก็ตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เรามาศึกษารุ่นหลังก็เลยไม่ค่อยทราบบรรยากาศกันอันนี้เล่าให้ฟังบ้างจะได้พอนึกภาพออกได้นะครับเขาก็พูดต่อไปว่าถูนัจเจปาหังอาเจตนังวาเนนะวาดังสมาระเผยยังถ้าหากว่าเสาต้นเสาถูนังถูนัจเจก็มาจากคำว่าถูนังบวกกับเจติอาหังถูนังถ้าหากว่าต้นเสาอันไม่มีเจตนาพึงยกวาทะด้วยวาทะกับเราเราพึงยกวาทะพึงสนทนาคล้ายๆมีต้นเสากับเรานั่งคุยกันนั่งตอบถามปัญหากันอันนี้เขาพูดแบบให้เป็นแบบอุปมาขนาดเสาไม่มีเจตนาคือไม่มีจิตใจหากมายกวาทะด้วยวาทะกับเราสาปิมยาวาเดนะวาดังสมารัตถา ต้นเสาอันนั้นที่ยกวาทะด้วยวาทะกับเราสังกัมเปยะก็พึงประมาสัมปกัมเปยะพึงสะทกสะท้านสัมปเวเทยะพึงหวั่นไหวโกปนวาโนมนุสสะภูตัสสะจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงคนที่เป็นมนุษย์เล่าดังนี้นะครับนี่เขาพูดขนาดนี้นะพูดว่าขนาดนั่งพูดกับเสายังสั่นเลยนะขนาดนั้นนะไม่ต้องพูดถึงคนเนี่ยอย่างนี้ขนาดนั้นนะแสดงว่ามั่นใจมากแล้วก็อ้างไปถึงสมณะและพราหมณ์ทั่วไปด้วยนะแสดงว่าเขาไม่กลัวเลยนะครับอย่างนี้แสดงว่าเป็นที่ยอมรับกันมากสัจกะนิคันธบุตรบุตรของนิครนชื่อสัจกะนี้นะครับเอาแต่พี่สาวของเขา4คนซึ่งไม่เก่งนักกันก็เที่ยวไปชั่วทมพูทวีปก็ไม่เห็นจะได้เป็นเมียใครสักคนแล้วก็ไม่ได้ไปบวชในสำนักอื่นทั้งที่เขาตั้งเอาไว้แล้วว่าถ้าใครตอบปัญหาเขาได้เขาจะยอมเป็นภรรยาแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มนักบวชเขาจะบวชตามก็มาเรื่อยๆจนมาถึงสาวัตถีท้ายที่สุดก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยแสดงว่าแม้แต่พี่สาวซึ่งไม่เก่งมากเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครสู้เลยนี่น้องชายนี่เก่งกว่าพี่สาวอีกอย่างนี้นะครับนะทำนองนี้ท่านจึงบอกว่าคนบางคนเนี่ยเป็นสาวกกเวไนคนบางคนเป็นพุทธเวไนนะก็สัจกะนิคันธบุตรบุตรของนิครนชื่อสัจกะเนี่ยก็เป็นพุทธเวไนก็คือเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแนะนำได้เพราะเก่งเกินฉะนั้นเก่งเกินนักก็ไม่ดีนะเพราะว่าคนที่จะแนะนำคนเก่งได้ก็ต้องเก่งกว่าคนนั้นอีกถ้าให้พระอื่นๆที่มีอยู่แถวนั้นเขาก็ไม่ฟังอยู่ดีแหละเพราะว่าถ้าตอบปัญหาถ้าถามปัญหาพระบางทีพระก็ตอบไม่ได้แล้วบางทีให้เหตุผลเขาไม่ลึกซึ้งหรือไม่จับใจหรือว่าไม่เขาไม่ยอมรับอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เลยมีเรื่องมาจนกระทั่งเป็นพระสูตรนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ในยุคสมัยนั้นก็พระพุทธศาสนาก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมีวัดกูตาคารสาลาอยู่ในป่ามหาวันใกล้เวสาลีบุตรของนิครนชื่อสัจกะนี้เข้าอยู่ในเมืองเวสาลีมาก่อนแล้วก็เป็นครูสอนของพวกเจ้าฤาวีทั้งหลายสอนหนังสือเป็นคนเก่งในเมืองนั้นว่างั้นเถอะแล้วก็เก่งจนนี่ก็ตามเรื่องนี้เลยต่อมาเมื่อมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาชื่อเสียงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กระช่อนไปเขาก็อยากจะโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าคล้ายๆต้องการจะล้มนะเพราะเขาล้มคนอื่นมาเยอะแล้วเขาก็ต้องการจะโต้วาทะนะทำตรงนี้นะครับก็หาโอกาสหาช่องอยู่วิธีการที่จะโต้วาทะกับทางพระพุทธเจ้าได้ก็คือต้องเรียนวาทะของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีวาทะมีความเห็นว่าอย่างไรมีข้อธรรมอะไรแล้วก็หยิบข้อธรรมนั้นมาเป็นประเด็นในการที่จะไปโต้เขาก็เลยไปหาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรโดยไปถามกับพระเถระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระเถระที่สำคัญเหมือนกันก็คือพระอัสสชิในย่อหน้าที่สองนี้ก็คืออยู่ในขั้นไปหาข้อมูลก่อนพอไปหาข้อมูลแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามปัญหาโต้วาทะต่อไปนะครับฉะนั้นในยุคพุทธกาลการโต้วาทะนี้ถือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาอยากจะฟังกันชอบฟังเพราะว่าถ้าใครโต้เก่งก็นับว่ามีปัญญาเยอะนะครับฉะนั้นในยุคหลังๆมาทางพูดเราก็สู้เขาไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าในยุคสมัยต่อมาอย่างยุคหลังจากพุทธกาลมาแล้วพวกที่เขาเก่งๆเรียนหนังสือเก่งๆเขาก็มาเรียนวาทะต่างๆแล้วเอาไปโต้อย่างวิธีการที่จะทำให้คนนับถือศาสนาเขาก็ไปตั้งเวทีแล้วก็โต้กับพระที่ไม่รู้เรื่องคนฟังดูพระไม่ได้เรื่องทางนี้เก่งกว่าอะไรเงี้ยนะหลังๆที่เสื่อมกันก็เพราะว่าพวกพราหมณ์เขาเก่งเรื่องนี้ก็คือเขาส่งคนมาเรียนลัทธิของพุทธก่อนพอส่งคนมาเรียนเขาก็เรียนลัทธิได้แล้วเขาก็เอาข้อบกพร่องจริงๆไม่บกพร่องหรอกก็เป็นเรื่องถูกต้องนั่นแหละแต่เขารู้ทันหมดแล้วก็เอาไปเสริมเติมแต่งแล้วก็พูดดักอะไรไปหมด พอไปโต้กับพระที่ไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนี้เขาก็ชนะขาดลอยอยู่แล้วนะอย่างนี้ตั้งหลังมาทางพูดเราก็เลยสู้เขาไม่ได้ตั้งหลังมาก็เลยพังหมดล้มไปเรื่อยอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่มีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลนะครับคืออินเดียเนี่ยเขาจะนิยมโต้วาทะกันตั้งแต่เก่ามาแล้วฉะนั้นศาสนาหรือคำสอนที่จะอยู่ได้ก็ต้องเป็นลักษณะที่โต้เก่งๆต้องมีความรู้นั่นเองแต่เมืองไทยเราส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยโต้กันเมืองไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับอย่างนี้ก็คงเป็นคนละถิ่นคนละสถานที่คนละอุปนิสัยกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบอินเดียโบราณเนี่ยถ้าดูตามเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์การโต้วาทะเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องทั่วไปเป็นการแสวงหาความรู้ของพวกปัญญาชนทั่วไปนะครับการโต้กันเนี่ยนะต่อไปย่อหน้าที่2นะครับอ่านพร้อมกันอัฏฐโขอายัสมาอัสสชิปุบันหะสวยังนิวาเสตวาปัตตะจีวรมาดายะเวสาลิยังปินดายะปาวิสิอัดดัสสาโขสัจจโกนิคันธปุตโตเวสาลิยังชังคาวิหารังอนุจังกมะมาโนอนุวิจรมาโนอายัสมันตังอัสชิงดูระโตวะอาคัตฉันตังติสวานะเยนายัสมาอัตสชิเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาอายัสมะตาอัตสชินาสัตถิงสัมโมดิสัมโมดนียังกะถังสารณียังวีติสาเรตวาเอกมันตังอัตถาสิเอกมันตังทิโตโขสัจจโกนิคันธะปุตโตอายัสมันตังอัสสชิงเอตะดะโวจะกะถังปะนะโพอัสสชิสมโนโคตโมสาวะเกวิเนติกะถังภาคาจะปะนะสมนัสสะโคตมัสสะสาวะเกสุอนุสาสนีปะหุลาปวัตตตีติเอวังโขอักกิเวสนะภักขวาสาวเกวิเนติเอวังภาคาจะปนะภักขวะโตสาวเกสุอนุสาสนีปะหุลาปวัตตติรูปังภิกขเวอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังภิกขเวอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติเอวังโขอักกิเวสนะภิกขเวภควาสาวเกวิเนติเอวังภาคาจะปนะภควะโตสาวเกสุอนุสาสนีปหุลาปวัตตตีติลุตสุตังวตะโพอัตสชิอัตสุมมหะเยมะยังเอวังวาดิงสมนังโคตมังอัตสุมหะอเปวนามะมะยังกะนาจิกะรหจิเตนะโพตาโคตเมนะสัตถิงสมาคัจเฉยามะอเปวนามะสิยาโกจิเดวะกถาสันลาโปอเปวนามะตัดสมาปาปกาทิฏฐิคตาวิเวเจยามาติ ต่อไปบาทคาถาที่สองก็กล่าวถึงพระเถระรูปหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอัฏฐะโขอายัสมาอัสสชิปุบบันหะสมยังนิวาเสตวาปัตตะจีวรมาดายะเวสาลิยังตินดายะปาวิสิในสมัยนั้นแลลำดับนั้นแลท่านพระอัสสชิในเวลารุ่งเช้าได้นุ่งสบงถือเอาบาทและจีวรเข้าไปสู่เมืองเวสาลีเพื่อบิณฑบาตนะครับวัดนี้จะอยู่นอกเมืองโดยธรรมชาตินะครับวัดเนี่ยโดยปกติจะอยู่นอกเมืองในตอนเช้าท่านพระอัสสชิซึ่งเป็นพระเถระอยู่ในกลุ่มปัญจวัคคีย์เป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรนั่นเองท่านพระอัสสชินี่นะเวลาที่กล่าวถึงธรรมเทศนาแบบย่อๆอะไรต่างๆเนี่ยนะอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันสัจจการนิครนก็มาถามท่านถ้าเป็นเรื่องสมัยก่อนนู้นที่ท่านพระสารีบุตรได้ฟังคาถาเยธรรมาเหตุปปวาเป็นต้นนั่นนะก็อยู่เมืองราชคฤห์นะอันนั้นฉะนั้นพระเถระต่างๆท่านจะจาริกไปเรื่อยนะจำพรรษาเมืองใดเมืองหนึ่งออกพรรษาก็จาริกไปที่นั่นบ้างที่นี่บ้างตอนนี้ท่านมาอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันท่านพระอัสสชินี่นะพอรุ่งเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีอย่างนี้นะครับอัดดัสสาโขสัจจโกนิคันธปุตโตเวสาลิยังชังคาวิหารังอนุจังกมะมาโนอนุวิจระมาโนนิครนบุตรของนิครนชื่อสัจจกะสัจจกะนิคันธบุตรได้เดินเล่นท่องเที่ยวไปที่เงาของวิหารในเมืองเวสาลีก็คือที่เงาของอาคารเวลาที่เดินเล่นชังคาวิหารังก็คือเดินเล่นที่เงาของอาคารนะครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเช้าๆเนี่ยมันก็จะเงามันก็จะมีที่ให้เดินอันนี้ให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนเช้านะครับก็จะมีอาคารบ้านเรือนอยู่สัจจกะนิคันธบุตรนี่ก็เดินไปมาแล้วก็เดินท่องเที่ยวไปที่ร่มแต่ว่าไม่ใช่ร่มไม้เป็นร่มของอาคารที่เงาของวิหารนี่เขาเรียกชังคาวิหารังอันนี้เรียกว่าเงาวิหารเงาบ้านเงาอาคารนะครับชังคาวิหารไม่ใช่วัดนะก็เป็นเงาตึกธรรมดานี่แหละนะฉะนั้นพวกเราอยากเดินชังคาวิหารก็ไม่อยากไปหาเงาตึกแล้วก็เดินแถวนั้นนะเขาเรียกจงกรมไปมาแถวเงาตึกนะครับนะก็อายัสมันตังอัสชิงดูระโตวะอาคัตฉันตังก็ได้เห็นท่านพระอัสชิผู้มาแต่ที่ไกลทีเดียวนะก็เดินอยู่ในเมืองเดินอยู่ที่ร่มเงาของตึกรามบ้านช่องต่างๆพระเถระท่านออกจากกูตาคารศาลาป่ามหาวันเดินมาเข้าเมืองก็เห็นมาแต่ไกลเลยนะอย่างนี้ดิสวานะเยนายสมาอัสชิเตนุปสังกมิท่านได้เห็นแล้วก็เข้าไปหาท่านพระอัสชิถึงที่ท่านเดินนั่นแหละท่านเห็นก็เดินเข้าไปหาท่านพระอัสชิก็เดินบิณฑบาตอาจจะรับบาตรอยู่ที่ใดที่หนึ่งยืนอยู่บ้างอะไรบ้างก็เดินเข้าไปหาถึงที่ที่ท่านยืนอยู่นั่นแหละอุปสังกมิตวาอายัสมาตาอัสชินาสัตถิงสัมโมทิครั้นเข้าไปหาแล้วก็ได้สัมโมทิก็คือพูดสนทนากับท่านพระอัสชิสัมโมทนียังกถังสารานียังวีติสาเรตวาเอกมันตังอัฏฐาสิครั้นยังคาถาที่ทำให้ชื่นชมยินดีต่อกันทำให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงกันได้ให้จบลงแล้วก็ได้ยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันนี้แสดงว่าอยู่ในท่ายืนนะครับวิธีการที่เราต้องการจะรู้เรื่องว่าตกลงสถานการณ์อยู่แบบไหนเนี่ยก็ดูตามคำกริยาต่างๆนะครับเขาเลื่อมใสไม่เลื่อมใสต่างๆก็ดูตามบาลีเอาในตอนนี้ก็แสดงว่าท่านพระอัสสชินั้นยืนเขาก็ไปก็ยืนด้วยนะไปยืนพูดสัมโมทนียะก็คือพูดคำทักทายของคนที่ยังไม่เคยเจอกันก็ทักทายกันสวัสดีครับสบายดีไหมครับ อย่างนี้แล้วก็บอกชื่อของตนถามชื่อของท่านนั้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงกันในภายหลังว่าจำผมได้ไหมครับผมชื่อนี้ครับเคยเจอท่านตรงนี้ครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคำทักทายกับคำให้เป็นเครื่องระลึกถึงกันได้นะประโยคอย่างนี้ก็จะมีทั่วไปในพระไตรปิฎกนะครับเป็นมารยาทธรรมดาของสังคมก็คือสัมโมทนียังกับสารณียังสัมโมทนียะนี่เป็นคำกล่าวทักทายให้คนที่ยังไม่เคยเจอกันเนี่ยก็ต้องสวัสดีไหว้กันอะไรต่างๆสารณียังก็เอาไว้สำหรับระลึกนึกถึงกันได้ไว้ขุดเป็นข้อมูลนึกถึงกันว่าคนนี้ชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเราใครเจอกันที่เมืองไหนสถานตรงไหนมีความรู้อย่างไรเป็นลูกศิษย์ใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังทิโตโขสัจโกนิคันธปุตโตอายสมันตังอัสชิงเอตะตะโวจักสัจกะนิคันธบุตรครั้นยืนอยู่แล้วหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอัสชิว่ากะถังปณะโพอัสชิสมโนโคตโมสาวเกวิเนติแน่ท่านอัสชิโพอัสชินะโพอัสชินี่เป็นคำทักธรรมดานะก็คือมองเห็นพระอัสชินี่ไม่เป็นพระนั่นแหละก็เหมือนโพก็เป็นคำเรียกคำหน้าเฉยๆอัสชิก็เป็นคำเรียกชื่อเหมือนท่านอัสชิเหมือนคือมองพระไม่ได้เป็นพระก็เรียกชื่อเลยนะสมมติพระชื่ออะไรก็เรียกชื่อเลยก็ถ้าแบบนี้ก็คือนายอัสชิแบบไทยถ้าพูดแบบไทยไม่มีพันเตไม่มีอะไรมาข้างหน้าไม่มีอาวุโสไม่มีอะไรถ้ามีคำว่าพันเตอาวุโสก็หมายถึงว่าเขาเห็นว่าเป็นพระถ้าเห็นว่าเป็นเหมือนคนธรรมดาเข้าใจคำว่าโพอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเรารู้จักหลักภาษาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขามีความรู้สึกต่อท่านยังไงอะไรยังไงสรุปคือเขาไม่เลื่อมใสสมณพราหมณ์นั่นเองนะเพราะว่าเขาก็ไปโต้มาเยอะแล้วเนี่ยเขาชนะหมดเนี่ยนะก็ต้องถือว่าแหมสมณพราหมณ์ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรกับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่นับถือก็มีเหตุผลของเขาอยู่เหมือนกันจนเขาพูดว่าแม้แต่คนปฏิญญาตนว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเจอกับเขายังสั่นเลยนะเขาพูดขนาดนั้นนะอย่างนี้นะครับเขาก็เห็นพระอัสสชิแล้วก็เข้าไปหาแล้วก็กล่าวว่าโพอัสสชินี่คือเห็นพระอัสสชิไม่เป็นพระนะครับก็เห็นเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นนักบวชแล้วก็มาขอซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ดำเนินชีวิตธรรมดานะแต่ถ้าเราเห็นพระเราก็จะเห็นเป็นพระเนี่ยความรู้สึกจะแบบนึงของเขานี่ดูคำพูดของเขานะครับแล้วก็ถามว่าท่านอัสสชิคุณอัสสชิถามอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะโพนี่เป็นคำอยู่ข้างหน้าเฉยๆเป็นคำคล้ายๆเนื่องจากว่าพวกพราหมณ์หรือคนชั้นสูงเวลาเขาจะพูดเนี่ยเขาต้องมีเหมือนคนชั้นสูงบ้านเราเวลาจะพูดอะไรคุณก็มีคำว่าคุณถ้าไปพูดชื่อเลยมันก็จะดูเหมือนกับว่าคนพูดเองเนี่ยไม่มีตระกูลหรือไม่ได้ครับคำแนะนำมาคนมีตระกูลเป็นผู้ดีก็ต้องมีคำว่าโพอยู่ข้างหน้านะครับก็คือมีคำว่าคุณเหมือนภาษาไทยเราถ้าไปพูดเรียกชื่อเลยก็แสดงว่าคนที่พูดเนี่ยมันนิสัยยังใช้ไม่ได้หรือว่าเป็นไม่ใช่คนผู้ดีไม่ใช่ผู้มีการศึกษาถ้าผู้มีการศึกษาก็ต้องพูดคุณโพอยู่ข้างหน้าท่านอัสสชิก็แล้วกันถ้าเราแปลแบบให้เกียรติเนื่องจากพวกเรานี้ก็คำราชศัพท์คำศัพท์เกี่ยวกับพูดอะไรมันเยอะนะคำแปลก็เลยสับสนเยอะไปหน่อยนะครับท่านอัสสชิก็พระสมณโคดมย่อมแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างไรเนี่ยสมโนโคตโมแสดงว่าเขาไม่ได้เลื่อมใสนะครับก็คือเรียกเป็นสมณะกลุ่มหนึ่งท่านนั่นเองสมณโคดมสมณะผู้โคตมะโคตมะนี่เป็นชื่อนามสกุลของพระพุทธเจ้านะครับสมณะโคดมสมณะที่มีนามสกุลว่าโคตมะแล้วกลุ่มที่บวชตามเนี่ยเรียกว่ากลุ่มสักยบุตรหรือว่ากลุ่มสมณะโคดมเขาก็ถามว่าท่านอัสสชิพระสมณะโคดมย่อมแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างไรวิเนติแปลว่าย่อมแนะนำย่อมบอกสอนย่อมนำไปหรือย่อมสั่งสอนสาวกเกซึ่งสาวกทั้งหลายกระถังปณะอย่างไร กถังภาคาจัปปนะสมนัสสะโคตมัสสะสาวเกสุอนุสาสนีปหุลาปวัตติก็อนุสาสนีที่มีส่วนอย่างไรกถังภาคามีส่วนอย่างไรภาคะก็คือส่วนหรือเรื่องอะไรประเด็นไหนนั่นเองประเด็นไหนอนุสาสนีประเด็นไหนก็อนุสาสนีมีเยอะนะคำสอนมีมากเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเขาก็เลยถามว่าอนุสาสนีประเด็นไหนที่พระสมณะโคดมเนี่ยให้เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายอนุสาสนีก็คือคำสั่งสอนบ่อยๆเนืองๆปหุลาคือเป็นจำนวนมากปวัตติย่อมเป็นไปอนุสาสนีของพระสัมมาโคดมประเภทไหนประเด็นไหนที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าสอนสาวกเรื่องไหนมากพูดเรื่องไหนเยอะพูดยังไงพูดเรื่องไหนเยอะประเด็นไหนมากประเด็นไหนเยอะอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็มาถามท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชิก็ได้กล่าวตอบว่าเอวังโหอักขิเวสนะภควาสาวเกวิเนติดูก่อนอักขิเวสนะอักขิเวสนะนี่เป็นนามสกุลของเขาครับพ่อของเขาเป็นนิครนก็เลยเรียกชื่อตามพ่อว่าไอ้ลูกพ่อก็คือนิคันธบุตรชื่อของเขาคือนิสัจกะส่วนนามสกุลแท้ๆชื่อว่าอักขิเวสนะเนี่ยอย่างนี้บางท่านอาจจะงงทำไมเดี๋ยวก็มีสัจโกนิคันธบุตรโตเดี๋ยวก็มีอักขิเวสนะที่สัจโกนิคันธบุตรโตเนี่ยก็ชื่อจริงๆคือสัจกะนามสกุลคืออักขิเวสนะส่วนนิคันธบุตรโตเนี่ยเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรเป็นคำคุณนามบอกว่าไอ้เจ้าสัจกะนามสกุลอักขิเวสนะนี่เป็นลูกของนิครนพ่อของเขาเบื้องต้นมาเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะพ่อของเขาเป็นนิครนไอ้ลูกพ่อเนี่ยไอ้ลูกนิครนเนี่ยอย่างเนี้ยทำนองนี้นะครับเขาก็มีบันทึกไว้ต่างๆอย่างนี้นะครับท่านอัสสชิก็กล่าวถึงนามสกุลเนื่องจากคนที่รู้จักกันใหม่ๆปกติก็จะเรียกกันที่นามสกุลเหมือนกับสมณะโคดมก็ไม่เรียกสมณะสิทธัตถะเรียกสมณะโคดมเรียกนามสกุลนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเรียกกันนะครับดูก่อนอักขิเวสนะพระผู้มีพระภาคย่อมแนะนำซึ่งสาวกทั้งหลายอย่างนี้แลเอวังภาคาจัปปนะภควะโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติและอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคที่มีส่วนอย่างนี้ที่มีประเด็นเรื่องนี้ย่อมเป็นไปเป็นจำนวนมากในพระสาวกว่ารูปังภิกขเวอนิจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาอิติธัมมาทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้นะครับคำนี้เป็นคำของพระอัสสชินะครับสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตอบคำถามของสัจกะนิคันธบุตรว่าเอ๊ะเนี่ยอนุสาสนีคำสอนที่เป็นไปมากในสาวกพระสมณโคดมนี่สอนสาวกประเด็นไหนมากพระอัสสชิก็กล่าวตอบอย่างนี้ก็คำนี้มาเป็นบทสวดมนต์ตอนเช้านะครับคำนี้นะมาเป็นบทสวดมนต์ตอนเช้านะครับเดี๋ยวตอนหลังจะมีพระพุทธเจ้ารับรองคำนี้นะแต่เบื้องต้นคำนี้ท่านพระอัสสชิเป็นผู้กล่าวบางท่านอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะทำไมในบทสวดมนต์มีแต่อนิจจังแล้วทำไมทุกขังหายไปเลยอนัตตาเลยนะบทที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์ก็อ้าวสัพเพสังขาราอนิจจาแล้วสัพเพสังขาราทุกขาหายไปไหนเอ๊ะท่านลืมเอามาหรือเปล่าไม่ใช่ท่านก๊อปมาเลยท่านยกมาเลยแต่ว่าอันนี้มีเท่านี้นี่เป็นคำแบบสรุปของท่านพระอัสสชิท่านคงจะเห็นว่าบทเหล่านี้แสดงมากหรือว่าอาจจะท่านมีความพิจารณาที่ลึกซึ้งว่าเหมาะกับสัจกะนิครนทบุตรในตอนนั้นอันนี้ไม่ทราบเนื่องจากเป็นพระอรหันต์กล่าวนะครับอันนี้นะอันนี้แต่ว่าตามเรื่องก็คือสัจจการนิคันธบุตรเนี่ยถามว่าอนุสาสนีอะไรลักษณะไหนประเด็นไหนที่เป็นไปมากนะก็ท่านก็กล่าวประเด็นนี้นะครับประเด็นอย่างนี้นะบทนี้ก็เลยมาเป็นบทสวดมนต์นะครับท่านก็ตัดมาเลยอาจจะเปลี่ยนคำข้างบนบ้างเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยนะนิดหน่อยแล้วก็นอกนั้นยกมาเลยนะบทที่เกี่ยวกับทุกข์นี้ไม่มีนะครับในเนี่ยรูปังทุกขังไม่มีเวทนาทุกขาไม่มีนะครับบทที่เกี่ยวกับสัพเพสังขารานิจจาส่วนทุกขาไม่มีสัพเพสังขาราทุกขาไม่มีเป็นสัพเพสังขารานิจจาแล้วก็สัพเพธรรมาอนัตตาเลยอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ก็อาจจะยกอันแรกมาแล้วก็อันสุดท้ายมาดักไว้อันกลางไม่ต้องกล่าวก็ถือว่ากล่าวแล้วอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่ความหมายมีหลายแบบนะครับแต่นี้เราก็ถ้าตามตัวหนังสือก็มีเท่านี้นะหลายท่านอาจจะเคยสวดมนต์ทำวัดเช้าอาจจะนึกสงสัยอยู่เออเราเรียนมาไตรลักษณ์นี่นะมันมีทุกข์เนี่ยทุกข์มันไปไหนอย่างการจะงงอยู่นะหรือว่าท่านยกมาไม่ครบหรืออย่างไรเราไปยกมาให้ครบดีกว่าอันนี้ต้องดูว่าท่านเอามาจากไหนด้วยนะครับสรุปว่าถ้าเอามาจากนี้ก็ถูกของท่านแล้วในสวดมนต์ตอนเช้านะครับเอวังโขอักขิเวสนะภควาสาวเกวิเนติดูก่อนอักขิเวสนะพระผู้มีพระภาคย่อมแนะนำซึ่งสาวกทั้งหลายอย่างนี้แลเอวังภาคาจัปปนะภควะโตสาวเกสุอนุสาสนีปหุลาปวัตติติปวัตติแล้วก็อิตินะครับอนุสาสนีที่มีส่วนอย่างนี้แหละที่เป็นของพระผู้มีพระภาคเป็นไปมากในสาวกทั้งหลายอย่างนี้นะครับนี่พระอัสสชิก็กล่าวบอกอย่างนี้นะสัจกะนิคันธบุตรก็ได้ทราบลัทธิหรือทราบความเห็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มีข้อมูลสำหรับไปโต้เถียงโต้แย้งแล้วนะครับอันนี้เขามาหาข้อมูลก่อนนะเนี่ยก็เลยมาถามพอมาถามแล้วพอมีข้อมูลแล้วก็ต่อไปก็จะไปยกวาทะยกว่าเอคำพูดเหล่านี้มีข้อไม่ดีหรือข้อขัดแย้งมีข้อที่บกพร่องอย่างไรบ้างนะอย่างนี้นะครับสัจการนิครนก็เลยกล่าวว่ารุตสุตังวัตโพอัสชิอัตสุมหะเยมะยังเอวังวาดิงสมนังโคตมังอัตสุมหะแน่ท่านอัสสชิการที่ข้าพเจ้าได้ฟังซึ่งพระสมณะโคดมว่ามีวาทะอย่างนี้ถือว่าเป็นการได้ฟังเรื่องที่ผิดดุสุตังเนี่ยเขาฟังอย่างนี้เสร็จเขาก็แหมเขาก็ค้านทันทีว่าไม่ใช่การได้ฟังว่าพระสมณะโคดมสอนอย่างนี้ถือว่าได้ฟังเรื่องที่ไม่ถูกต้องฟังเรื่องที่ผิดตุสุตังแปลว่าฟังเรื่องที่ไม่ถูกต้องฟังเรื่องที่ผิดสุตังก็คือฟังหรือข้อมูลนั่นเองถือว่าเป็นข้อมูลองค์ความรู้ที่ผิดนะอัตสุมหะแปลว่าได้ฟังเอวังวาดีคือวาทะว่าอย่างนี้ได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้คำว่าวาทะก็คือความเห็นนะครับในบาลีเนี่ยมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ความหมายเหมือนกันจึงนิยมใช้คู่กันบางทีก็มาคำเดียวบางทีก็มาหลายคำเอวังวาทีเอวังทิฏฐิเนื่องจากว่าในลักษณะความรู้ที่เป็นระดับพัฒนาการของความรู้เนี่ยจะมี3ระดับหลักๆน นะก็คืออันที่หนึ่งคือสัญญานี่คือข้อมูลเลยสุตตะนะอันนี้ข้อมูลความรู้แบบสัญญานี่จะเป็นสุตตะแบบเราเรียนหนังสือว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรใครว่าอย่างไรเป็นข้อมูลโดยไม่มีความคิดเราเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้เรียกว่าสัญญาเป็นความรู้แบบหนึ่งเอาไว้สำหรับพัฒนาต่อไปได้นะความรู้แบบมีพัฒนาการนี่จะมี3แบบหลักๆแบบที่1เรียกว่าสัญญาอันนี้ตามบาลีก็คือสุตตะนะครับสุตตะการเล่าเรียนศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรอย่างไรทีนี้องค์ความรู้ที่เป็นสัญญาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางพูดหรอกทางอื่นเขาก็มีสุตตะของเขาเหมือนกันถ้าสุตตะผิดก็ผิดไปสุตตะถูกก็ถูกไปไม่เกี่ยวกับใครอะไรทั้งนั้นเป็นความรู้แบบหนึ่งเรียกว่าสัญญาความรู้แบบที่สองมีความคิดเหตุผลของคนนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องคือพอมีข้อมูลแล้วก็มาคิดเหตุผลว่ามีเหตุมีผลอะไรสอดคล้องกับข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรอันนี้เรียกว่าทิฏฐิหรือว่าวาทะนะความรู้ประเภททิฏฐิเนี่ยมีลักษณะที่มีความคิดเข้ามาแทรกมีเหตุผลของผู้ที่รับข้อมูลเข้ามาแทรกถ้าเป็นสุตตะถ้าเป็นสัญญานี้ไม่มีความเห็นของผู้ที่รับข้อมูลเข้ามาอย่างเช่นเราเรียนพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราเห็นว่ายังไงไม่เกี่ยวแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสัญญาความรู้แบบนี้ก็เป็นความรู้แต่เป็นความรู้แบบสัญญาถ้าได้ข้อมูลไว้ดีก็ดีไปข้อมูลไม่ดีก็ไม่ดีไปก็แล้วแต่เป็นสัญญาสัญญาผิดก็มีสัญญาถูกก็มีทีนี้ถ้าเอาสัญญานั้นมาคิดพิจารณาจนเกิดเหตุผลเข้ามาในใจถ้าได้ข้อมูลที่ถูกก็จะเป็นเหตุผลในแง่มุมที่ถูกต้องได้ข้อมูลผิดก็จะมีเหตุผลเหมือนกันแต่เป็นเหตุผลในแง่ที่ผิดพลาดนะไอความรู้ที่ประกอบไปด้วยเหตุผลส่วนตัวของคนนั้นใส่เข้าไปเรียกว่าทิฏฐิทางพูดเราก็เลยให้คิดตามพระพุทธเจ้าแล้วคิดตามพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่ามันเป็นทิฏฐิที่ถูกถ้ามีข้อมูลผิดแล้วเราไปคิดตามก็เรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยนะทิฏฐินี้เป็นคำกลางเป็นคำกลางๆอันนี้แบบพระสูตรนะแบบพระสูตรจะเป็นคำกลางๆอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามีวาทะอย่างนี้อันนี้คือเขาไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐินะเขาว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนมีทิฏฐิอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้มีความคิดเหตุผลอย่างนี้ซึ่งเหตุผลนี้อาจจะถูกหรือผิดไม่ทราบแต่ว่าเป็นคำกลางๆอันนี้แบบพระสูตรแต่ถ้าแบบอภิธรรมเขาบอกทิฏฐิถ้าเป็นเจตสิกขึ้นมาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยอันนั้นพูดแบบนึงพูดแบบภาวะเกิดในจิตอันนั้นไม่เกี่ยวกันอันนี้พูดแบบพัฒนาการของทางด้านฝ่ายปัญญาที่เป็นไปตามลำดับมีอันที่หนึ่งคือสุตตะคือสัญญาสัญญามาก่อนเขาอยู่แล้วต่อมาพัฒนาการจากสัญญาเอามาเป็นสิ่งที่พิจารณาเหตุผลของคนนั้นๆมีเหตุมีผลใส่เข้าไปอันนี้เรียกว่าทิฏฐินะครับคนโดยทั่วไปก็จะค้างอยู่ที่ทิฏฐิคือแนวเหตุผลตามความคิดความเห็นของตนเป็นหลักนี่แหละส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นขั้นสูงสุดที่พวกเราชอบกันก็คือญาณปัญญานะทางพุทธเราก็เลยให้มีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วไปพิจารณาตามจริงๆพิจารณาตามนี่เรียกว่าทิฏฐิเฉยๆเลยเฉยๆเหมือนคนอื่นเขาเลยเหมือนนอกศาสนาเลยแต่ว่าคนอื่นเขาคิดตามข้อมูลที่ผิดเขาก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไปทางเราคิดตามข้อมูลที่ถูกเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้มีเหตุผลอย่างนี้ทุกคนเป็นไปตามกรรมเราก็มานั่งนึกดูเอ๊ะใช่เนาะคนมันไม่เหมือนกันเนาะเป็นเพราะเห็นไม่เหมือนกันมันคิดเอาแหละอันนี้เป็นทิฏฐิเหมือนกันแต่จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะข้อมูลมันถูกเท่านั้นแหละแท้จริงแล้วเป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ขั้นทิฏฐิไม่ใช่ขั้นปัญญานะฮะทีนี้พอเป็นขั้นปัญญาก็จะเป็นการเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นเป็นความเห็นที่ตรงตามความเป็นจริงก็พัฒนาการทางด้านความรู้นี่ก็จะเลยมี3ระดับอย่างนี้นะครับคนโดยทั่วไปจะมาค้างอยู่ที่ทิฏฐิโดยทั่วไปในยุคพุทธกาลก็เป็นนักเหตุผลเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้มาผิดก็เลยเหตุผลก็เลยเยอะไปหมดเลยเป็นทิฏฐิอย่างนี้เห็นอย่างนี้ในพระไตรปิฎกก็เลยมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแม้แต่พระพุทธศาสนาเองก็มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอวังวาทีเห็นไหมแม้แต่ในคาถาเยธรรมาก็เอวังวาทีเหมือนกันเอวังวาทีคือมีทิฏฐิอย่างนี้มีความเห็นว่าอย่างนี้อันนี้ ฉะนั้นทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยเป็นคำกลางๆเป็นคำกลางๆนะครับเหตุผลตามความคิดที่มีความคิดของตนของผู้นั้นใส่เข้าไปด้วยเป็นระดับกลางถ้าทิฏฐินี้ถูกต้องพิจารณาถูกต้องมีโยนิโสอะไรใส่เข้าไปตามหลักการก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นญาณภายหลังนะครับอันนี้เขาก็เลยมีพูดตรงนี้นะครับบอกว่าการที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้ฟังพระสมณโคดมว่ามีวาทะอย่างนี้ถือว่าเป็นการฟังหรือข้อมูลที่ผิดพลาดแสดงว่าเขากำลังว่าพระพุทธเจ้าว่ารับข้อมูลมาผิดแล้วเอาไปคิดเหตุผลเนี่ยไม่ได้เรื่องความหมายคืองั้นเหมือนเราเห็นคนอื่นเขาคิดตามเหตุผลเช่นว่าเขาบอกว่าปีนี้มันปีชงนะชงอย่างนั้นอย่างนี้พอเขาเดินตกท่อเขาก็เออใช่เว้ยแม่วันนี้ไม่ได้แก้ชงเว้ยเขาก็คิดเป็นเหตุผลเหมือนกันไอ้เออเนาะไม่ใช่ไม่ได้แก้ชงเว้ยอันนี้คือทิฏฐิส่วนที่เขาฟังมาว่าปีนี้มันชงสำหรับเขานะอันนั้นคือสัญญาคือสุตตะเห็นไหมครับสุตตะเป็นอันหนึ่งนะทิฏฐิเป็นอันหนึ่งนะแต่อันนี้มันผิดครับก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่มีทางเกิดญาณแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีโอกาสเกิดญาณและญาณ นั่นเองก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นแหละเพียงแต่คนละระดับกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำตรงนี้นะเนี่ยก็เลยมีหลายคำอยู่ตรงนี้มีสุตตะก็มีเห็นนะครับเนี่ยคือเป็นข้อมูลที่ฟังมาผิดแล้วก็วาทะนะอย่างเงี้ยนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นการโต้เถียงกันโดยส่วนใหญ่ก็เอาวาทะมาโต้กันก็คือเอาเหตุผลตามความคิดตามความอยากต้องการของแต่ละคนนี่มาเป็นเครื่องถกเถียงเพราะว่าทิฏฐิโดยทั่วไปนั้นยังไม่ก้าวพ้นอวิชชากับตัณหาส่วนปัญญาเนี่ยสามารถพ้นได้นะครับอย่างนี้ก็อันนี้ทางพูดเราก็ถือว่าสูงสุดแล้วเพราะเอาทางปัญญามานำก็เลยเอาดักคอไว้หมดเลยดักคอไว้ก่อนใครจะคิดอย่างไรก็ได้คุณจะคิดว่าดีก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าดีไหมล่ะก็ถ้าถึงจะมีเหตุผลนึกว่าดีแต่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีก็เลิกเหตุผลนี้ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นเขาไม่มีข้อมูลที่ถูกเนี่ยเขาคิดดูเหมือนมีเหตุผลมากเอ๊ะมันใช่นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็เป็นวาทะเป็นทิฏฐิไปนะครับอันนี้อธิบายคำท่านทั้งหลายจะได้เวลาไปอ่านที่อื่นๆจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับมีอันหนึ่งสุตตะนะครับเป็นข้อมูลอันนี้เป็นความรู้แบบสัญญาครับอันนี้เป็นข้อมูลที่รับมาครับข้อมูลผิดก็ได้ถูกก็ได้นะอันต่อมาเป็นวาทะในที่นี้ใช้คำว่าวาทะวาทีเอวังวาทินวาทะหรือใช้คำว่าทิฏฐิก็ได้ปกติถ้าพูดทั่วไปนี่จะมีสองคำต่อกันท่านมีวาทะว่าอย่างนี้มีทิฏฐิว่าอย่างนี้ใช่ไหมนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการคิดตามแนวเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลที่เขามีอยู่นั่นแหละมาพิจารณาจนเกิดเป็นความเห็นนะอย่างนี้นี่เขาได้ฟังพระอัสสชิว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าแม่ได้ฟังพระสมณโคดมว่ามีวาทะมีความเห็นว่าอย่างนี้แล้วนับว่าได้ฟังเรื่องที่ผิดนะได้ฟังคือจะบอกว่าพระพุทธเจ้าผิดนั่นแหละตอนนี้นะแสดงว่าเขาเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะครับสรุปนะอเปวนามะมะยังกะดาจิกะรหจิเตนะโพตาโคตเมนะสัตทิงสมาคัตเฉยยามะเมื่อไรหนอในการไหนหนอในที่ไหนหนอเราจะได้ไปพบกับพระโคดมโพตาโคตเมนะกับพระโคดมนะกับพระโคดมนั้นกทาจิคือในการไหนกรหจิคือในที่ไหนเราจะได้ไปเจอนะอเปวนามะสิยาโกจิเดวะกถาสันลาโปแล้วก็จะได้สนทนากันอย่างใดอย่างหนึ่งอเปวนามะตัสมาปาปกาลิธิกตาวิวะเจยยามะและเราก็จะปลดเปลื้องทิฏฐิอันชั่วช้าของพระสมณโคดมนั้นจะไปเปลื้องทิฏฐิ หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ารูปังภิกขเวอนิจจังเนี่ยท่านฟังดูแล้วไม่มีเหตุผลเลยผิดนะเนี่ยที่ฟังมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจะได้มีโอกาสพบเจอกันบ้างไหมเนี่ยคล้ายๆพูดกับพระอัสสชิจะได้มีโอกาสพบเจอกันบ้างไหมแล้วก็จะได้สนทนาพูดคุยกันแล้วก็จะได้เปลื้องทิฏฐิยกทิฏฐิความเห็นผิดๆทฤษฎีผิดๆว่าถ้าผิดๆของสมณโคดมนั้นออกไปซิจะได้เห็นถูกสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นะครับวิเวเจยามะแปลว่าจักปลดเปลื้องหรือจักยศออกยกออกยกออกทิฏฐิกตาก็คือทิฏฐิปาปกาอันไม่ดีอเปวะเนี่ยเป็นคำลักษณะคล้ายๆกับคำที่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นาะหรือเป็นคำที่เขาเรียกคำที่แสดงยังไม่แน่นอนว่าจะเมื่อไหร่ทางที่ดีเราควรจะเจอกันบ้างคงจะมีโอกาสได้เจอกันนะจะได้เรื่องทิฏฐิของท่านอะไรพวกนี้จะได้ช่วยท่านให้หายความเห็นผิดในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีคำว่าอัปเปวานามะใส่เข้ามาปกติก็จะแปลว่าทำยังไงหนออย่างไรหนอชื่อแม้ชะไหนอะไรอย่างเงี้ยบางท่านฟังแล้วอาจจะงงก็ได้หมายถึงว่าเขายังไม่แน่นอนว่าเขาจะเจอวันไหนแน่เมื่อไหร่แน่แต่ว่าจะดีนะถ้าได้เจอกันแล้วก็จะได้มีโอกาสช่วยได้ช่วยเปลื้องทิฏฐิยกทิฏฐิที่ไม่ดีที่บาปลามกของท่านออกไปอย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นขั้นตอนหาข้อมูลของสัจจกะนิคันธบุตรโดยมาฟังจากท่านพระอัสสชิได้ข้อมูลว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้สอนสาวกว่าอย่างนี้อย่างนี้มากก็เลยว่าเนี่ยสอนผิดมีวาทะอย่างนี้ผิดแล้วอย่างนี้นะครับต่อมาข้อ354สัจจกะนิคันธบุตรก็เลยกลับไปที่อยู่ของตัวเองก็คือในเมืองนั่นแหละแล้วก็ไปเรียกพวกเจ้าฤาษีมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาเขาเป็นอาจารย์แล้วก็มาพูดเรื่องนี้ให้ฟังคล้ายๆฟังมาแล้วก็เอามาคุยกับลูกศิษย์ของตัวเองว่าเนี่ยฟังจากลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าข้อมูลว่าอย่างนี้อย่างนี้ผิดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปยกวาทะพระสมณโคดมจะบอกข้อผิดพลาดตรงไหนตรงไหนแล้วก็จะจับสมณโคดมนี่ฉุดกระชากลากไปทางโน้นทางนี้รับรองไปไม่รอดแน่นอนแล้วก็เลยมีอุปมามาหลายประการฉะนั้นอุปมาตรงนี้ให้ไปอ่านเองนะเป็นตอนที่สัจจกะนิครนเนี่ยพูดกับลูกศิษย์ตัวเองนะเนื่องจากเขาเป็นอาจารย์เขาถูกตั้งเป็นอาจารย์สอนพวกราชบุตรเจ้าฤาษีต่างๆก็เลยไปอวดกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยโอ้โหเราได้รู้แล้วนะเดี๋ยวเราไปโตวาทะเนี่ยนะจะฉุดพระสมณโคดมมาทางนั้นทางนี้ฉุดเหมือนอะไรบ้างก็เลยมีเยอะแยะเหมือนกับบุรุษมีกำลังจับแกะที่มีขนยาวจับขนมันดึงไปทางโน้นทางนี้ก็มีนะมีทั้งอุปมาอื่นๆหลายอุปมาด้วยกันนะครับเหมือนกับนักเลงสุราถือถ้วยกาแฟหรือถ้วยอะไรต่างๆแล้วก็ยกไปโยกมาได้สบายคล้ายๆกับความเห็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขามองขาดแล้วงั้นเถอะว่ามีจุดบกพร่องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆพอไปโฆษณากับลูกศิษย์อย่างนี้แล้วพวกนิครนบางกลุ่มก็พวกลูกศิษย์นะพวกเจ้าฤาษีบางกลุ่มก็โอ้โหใช่อาจารย์เราคงจะสู้ได้แย้งวาทะของสมณโคดมได้แต่บางกลุ่มก็เคยฟังธรรมเขาก็เฮ้ยมันใช่เหรอจะไปแย้งท่านได้หรือท่านจะแย้งหรือใครก็น่าสนใจเหมือนกันทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันในเมืองนั้นนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่พวกราชบุตรพวกเกี่ยวกับราชวงศ์ต่างๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสัจจกะนิคันธบุตรนี่แหละนะแล้วก็ชาวเมืองต่างๆก็เลยพากันไปวิหารที่กูตาคารสาลาป่ามหาวันท่านว่าในตอนนั้นเอาเฉพาะกลุ่มที่ติดตามไปเป็นลูกศิษย์จริงๆ500นะก็เป็นลูกศิษย์เขาทั้งนั้นนะพร้อมจะเข้าข้างสัจจกะนิคันธบุตรอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เอาละพักสักครู่ก่อนนะครับ